Vi skal nu høre spændende lokalhistorie om Søndergade i Frederikshavn. Det er arkivleder på Bangsbo Museum, Erik Sigmund Christensen, der den 17. oktober fortalte fra sin ufattelig store bunkeapparatviden om Frederikshavns historie, som man fatter, når man drister sig til at stille uddybende spørgsmål. Vi hører mange sjove historier om mennesker i Søndergade, men for også gadens udvikling eller afvikling koblet sammen med byens og tidernes skiften. Erik Christensen løftede også sløret for en ny bog på vej om Hjørringvej, som efterfølger for ud af Søndergade 1 og 2 af Peter Bandholm og Erik Christensen, som Erik Christensen fortalte udefra. Jeg har fået et par bøger af Erik Christensen om ud af Søndergade før og nu, bind 1 og 2. Der er noget god historie i, som du har lov at fortælle noget om, eller af Erik Christensen, arkivar på Bangsbo. Så jeg regner med, at det passer alle de der historier, du fortæller, men jeg skal nok lade være med at tjekke, det har jeg ingen mulighed for. Så bare vær så god, fyr løs.
Jo, selvfølgelig passer det, det er klart. Og der er rigtig mange historier, specielt for Søndergade. Fordi Søndergade er jo den længste gade, vi har. Godt nok plejer man at sige, at Danmarksgade er den længste hovedgade i Danmark. Men det er jo så, hvis man lægger Søndergade til. Og den er sådan cirka dobbelt så lang som Danmarksgade, det vil sige 2 kilometer. Så der er en bog per kilometer. Og den historie, som man kan fortælle om Søndergade, den er jo den er jo spændende, fordi Søndergade har jo ikke altid været den vej, man kørte sønden ud af byen. Oprindeligt så havde vi jo Fladstrand, og Fladstrand, den lå jo op omkring de 2 fiskerklynger. Og skulle man nu sydpå, så kørte man vesten om byen. Man kørte af Barfrisvej og videre af Vibevej og Elmevej og Kildevej, Gammel Kongevej og Solsikkevej og op over Møllehuset, Møllehus Allé op over Møllehuset, og så kørte man så over broen der, hvor til Bangsbo Å ved Møllehuset, og så svingede man til højre og kørte ind igennem skoven, cirka der, hvor Skovbørnehaven den ligger i dag. Og så kørte man langs med bakkerne ud til Sæby. Så det var sådan set den oprindelige Søndergade. Den lidt nyere Søndergade, den er jo opstået, sådan siger man, sådan lidt sjovt, fordi det drejede sig jo om at minimere omkostningerne. Og det har det jo altid gjort. Så derfor så tilbød amtet at lave en ny vej. Og når nu amtet tilbyder at lave en ny vej sådan nogenlunde langs med kysten, så fandt man så ud af, jamen så kunne man jo så forholdsvis billigt komme til at lægge nogle stikveje, både på østsiden og på vestsiden af Søndergade, og så var man fri for at skulle til at lave alt for meget selv. Så amtet har altså betalt for Søndergade, og så har byen så lukreret på det. Og hvis man går en tur ud af Søndergade i dag, så er der noget, som er meget karakteristisk. Det er, det bedste, det ville sådan set være, hvis du tog cyklen og cyklede en tur ud igennem Søndergade, så vil du nogle steder se, at husene ligger meget tæt på vejen på den ene side og langt væk fra vejen på den anden side, og så er der nogle steder, hvor huset ligesom ligger lidt længere nede end vejen, og andre steder, hvor de ligger lidt højere op end vejen. Og det er fordi vejen den zigzaggede sig ud af Søndergade. Det gjorde den til en gang i 30'erne, hvor man fik sådan en mere fast forbindelse med biler til Sverige. Men på det tidspunkt der var det sådan nærmest en markvej, der snoede sig, og så havde den sådan nogle små bakker op og ned. Og derfor forligger husene, sådan som de gør langs med Søndergade. Det er ikke husene, der er lagt mærkeligt. Det er simpelthen bare vejen, der har forandret sig igennem tiderne. Og noget af det, som er lidt sjovt også, det er, hvis man nu tager Sæbybanestien. Og når man så cykler af Sæbebanestien, så hen omkring Sneppevej, så kommer man op og kører på en jernbanedæmning. Og det er lidt sjovt, for det der kan man køre, og så kan man se ned både til venstre, altså mod øst, og til højre, mod vest, og se ned i folks haver, og så forestille sig, at toget det har kørt derop. Og det gjorde toget jo, fordi det var med at få udlignet de her bakker, sådan så toget det skulle have så lidt modstand som muligt, og bruge så lidt brændstof som muligt, altså i form selvfølgelig af kul, og hvad man ellers brugte til at fyre sådan et tog op med. Så derfor så er det lidt spændende at se den her jernbanedæmning. Og det som sker, det er jo så, at jernbanedæmningen går selvfølgelig over noget. Den går over en lavning, og i den lavning der ligger der faktisk to bække. Den ene, det er både og bæk. Det er den der afgrænser Frederikshavn fra Bangsbo Strand, og den går imellem Sønderstrand og Damvej. Der er den rørlagt i dag, og så løber den op over Kildevej, og der kan man se, hvor den løber, fordi der er der sådan et par kæmpe store firkantede kloakdæksler i Kildevej. Og så kan man også se, der ligger et hus, et stråtægt hus. Nu er det godt nok nogle år siden, så brændte huset, så det er et nyt stråtægt hus, der ligger der. Men det er et meget, meget gammelt hus, som ligger helt tilbage fra den gang, at Søndergade, eller at Gammel Kongevej og Kildevej var den normale udfaldsvej imod syd. Og det har faktisk været sådan et lille restaurant. Den hed Spring Forbi. Og det er sådan en af de der små kroer, landevejskroer, som kom til at ligge langs med vejen ud mod Sæby. Ude ved Vangen, derude hvor Vilma har kafeteria i dag, der lå der et andet, en anden lille værtshus, som hed Bilet. Og det er sådan den der lille historie, men altså... Selve Spring Forbi, den lå inden for bygrænsen, fordi den lå på nordsiden af Båderbæk. Og det vil sige, at den lå altså i Frederikshavn, hvorimod at når man kom sønden for bækken, så kom man ud i Bangsbo Strand. Så det er sådan lidt omkring det her med vejforløbene og hvad man kan se af vejforløbene. Så i 20'erne, der vil man gerne ud i Bangsbo Strand, der vil man gerne kobles på sådan det frederikshavnske elnet. Og det betød så, at man fik sat de her store træmaster op med elkopper, og så kørte man simpelthen el ud til Bangsbo Strand. Og det gik jo sådan set meget godt, man fik de her placeret sådan langs med vejen. Men da man så i 30'erne begyndte at lægge asfalt på vejen, det gjorde man, man lagde ikke asfalt, men man startede med at lægge chausséesten. Det er de her firkantede sten, granitsten, 10x10x10 cm. Og dem startede man så med at lægge der i 30'erne. Og da man så lagde dem, så udvidede man så Søndergade. Med det resultat, at nogle af elmasterne, de kom til at stå sådan en meter inden midt på vejbanen. Det spurgte man så fra Frederikshavn Forsyning, altså fra elværket, spurgte man politimester om det nu var nødvendigt at flytte de der master, fordi det ville jo være noget, der blev rigtig, rigtig dyrt. Og så politimesteren sagde dengang, nej, det var ikke nødvendigt. Bare man malede den nederste meter hvid, og så satte et rødt katteøje når man mødte pælen, og et hvidt katteøje, når man kørte fra pælen, så skulle det nok gå. Men dengang var der jo altså heller ikke så meget biltrafik, som der er i dag. Ja, det ville nok ikke gå så godt i dag, og nok heller ikke være tilladt. Men det er sådan den måde, som Søndergade den sådan begynder på. Ellers så er det jo lidt sjovt, fordi når man så kigger på Søndergade, så er den jo egentlig bebygget fra syd. Der var en købmand, ude af en købmand, som, som hed Marius Jensen, og som, som, som havde en købmandsforretning ude omkring, ude omkring Snæbbevej. Og han, han havde han solgte blandt andet China livselixir, så det der med at købe og købe sådan noget sådan, som man mener styrker både hjerte og anden form for helbred, det er ikke nogen ny opfindelse. Den havde man allerede der i omkring 1870, men det solgte han blandt andet fra den her købmandsforretning. Men han købte så en meget stor matrikel omkring sin købmandsforretning, som lå lige op og ned af både og bæk. Og så begyndte han at udstykke grunden fra den her købmandsforretningsgrund. Og så startede bebyggelsen, og så bevægede den sig så ind imod Frederikshavn. Så det er sådan lidt sjovt. På søndersiden af bækken, der var det jo en helt anden kommune. Det var jo Fladegærm sognekommune. Og der var himmelvid forskel på om man boede syd for bækken eller nord for bækken. Hvis man tager sådan noget som skoletandpleje, så var det faktisk noget man havde i Frederikshavn. Det havde man ikke syd for bækken. Der fik man lov til at bruge sin konfirmationspenge på at få et sæt nye tænder. Men nord for bækken, der havde man skoletandpleje. Det var også sådan, at nord for bækken, der havde man både grundskolen og mellemskolen, som det hed i gamle dage, fra 1. til 7. klasse. Nord for bækken var de gratis, hvorimod at syd for bækken, der skulle man betale penge for at gå i skole i mellemskolen. Altså realafdelingen, den kostede penge uanset hvor. Men der var altså forskel på, om man gik på centralskolen ude i Bangsbo Strand, fordi den skole, der ligger ude i Bangsbo Strand, den er bygget som centralskole i 1916, altså som en stor landskole. Den afløste i øvrigt en skole ude på hjørnet af Gammel Skolevej og Søndergade. Men når man nu sådan starter inden fra Frederikshavn, midtby, altså inden fra Tordenskjold, så er det lidt sjovt at se, fordi der ligger en stor gård, en stor gammel landbrugsejendom på hjørnet af Havnegade og Søndergade. Det tænker man ikke så meget over, men det er en gård, som oprindeligt hed Severineløst, og som vi kender langt, langt, langt tilbage i historien. Den bliver købt i 1852 af købmand Kahl og af købmand LPL Møller, og de deler så jorden og grunden, og det er dem, der sådan får udstykket jorden fra langs med Søndergade helt ud til både og bæk. Og de penge, som de så får ind på at sælge grundene til den nye tids arbejder, den bruger de så til at investere i arbejdspladserne, altså investere i Brødrene Hovmøllers jernstøberi. Brødrene Hovmøller var to brødre ude fra Knæverhede ude ved Sæby, som gik hver sin vej, forstået på den måde, at den ene han blev ostehandler i Holstebro, og den anden han blev kunststøber, det vil sige han støbte jern, altså som jernstøber, og det blev han blev udlært i Brønderslev. Han har lige været en tur omkring i Ørring, men det opgav han at tage sin uddannelse der, fordi han synes at dem på støberiet de drak lidt rigeligt. Men han får altså den idé i 1883, da han ser, at man har investeret en frygtelig masse penge i at bygge en ny, kæmpe stor havn i Frederikshavn. Altså det er lidt ligesom vores havnedirektør og borgmester lige har gjort, smidt en lille milliard i havnebyggeriet. Det gjorde staten der i 1883, og det så LP Hovmøller som en kunne være en god forretning. Så han fik så sin bror, J.A. Hovmøller, til at hjælpe med at investere sine penge i en fabrik Og det blev så til brødrene Hormøllers jernstøberi. Og den kom så til at ligge der, hvor Totakt ligger nu. Totakt hedder jo Totakt, fordi at det var Totakts motorer, man byggede på den gamle Hormøller.
Det kan jeg huske, fordi at da jeg skulle køre til tandlæge i Fornestad, hvor jeg er født, der kom jeg forbi Hormøller, og der om middagen, der sad de der blå folk i deres overholds og røg ud på trappestenen.
Ja, og det mest vilde, det var faktisk en gang i 68, og i forbindelse med byjubilæet, der havde man inde på det, der i dag også hedder Frederikshavnekroen, der havde man engageret et topløst orkester fra England, et pigeorkester, og de her piger, de blev så stillet op på en scene ude på gårdspladsen foran Frederikshavnekroen, og det siges, at produktionen den dag for Hormøller, den gik fuldstændig i vasken. Men det er rigtigt, at Hormøller, de startede dernede i Søndergade med deres jernstøberi, og efterhånden så byggede de til i 44 brændte så fabriksbygningerne, eller i hvert fald noget af fabriksbygningerne, og så begyndte man så at flytte støberiet op på marken langt, langt uden for byen dengang, på gården Gadens Jord, og det er så der, hvor MAN ligger i dag, fordi det er jo MAN's forgænger, vi snakker om. Og der er jo mange andre spændende historier fra det område også. Altså, vi kan tage sådan en som Harding Kvæsel. Hans far startede, han kom ud fra Kvæsel ude i Understed, og han startede sådan en sadelmagerforretning i Kvæselhus, eller han startede ikke i Kvæselhus, men startede i Søndergade 20, og så købte han så Kvæselhus af Margrethe Grosser Olsen på et tidspunkt. Og så flyttede han så sin forretning derover, og det blev sådan til en af byens helt store møbelhandlere, og så var der også Ligkistemagasin, det vil sige, han var også bedemand. Og under besættelsen, der var han også en del af modstandsbevægelsen, så han har tjent penge på, at hver gang der er død en tysker, så har han jo også tjent penge på at være med til begravelsen, for det var ham, der leverede kisterne, samtidig med at det også var ham, der brød ind på kontoret nede på den gamle politistation nede i Havnegade og stjal revolverne, de revolver, som havnepolitiet havde lavet ligge dengang, at de sådan var nødt til at gå under jorden i forbindelse med politiets arrestation. Det var også ham, der, når der skulle hentes ligkister, så foregik det i Aalborg. Og han tog jo så sin bil og kørte til Aalborg, og der var aldrig problemer med det, fordi han skulle ud og hente ligkister, og det var der ikke nogen, der undersøgte. Så de blev fyldt op med våben og sprængstoffer, inden de returnerede til Frederikshavn. Så det har været sådan en af de der sådan lidt mere spændende ting, der har foregået i Søndergade. Vi kan også springe længere ud i Søndergade og se på sådan noget som Jørgen af Vispersgade og Søndergade. Der lå jo oprindeligt en elinstallatørforretning, Emil Sørensen, og lige ved siden af den, der lå så også VVS Lykke. Og de to forretninger stadigvæk eksisterende, de er over 100 år gammel, og er flyttet uden for, eller ikke uden for byen, men op i byens industrikvarter, fordi der simpelthen ikke var plads nok. Jeg har hørt Sten Lykke fortælle, at de flyttede ud, fordi at efterhånden så, de biler, som de fik, de kunne ikke køre ind igennem porten, for det var simpelthen for smalle til de nyere biler. Så det var en af årsagerne til, at han flyttede, så, og så selvfølgelig også, at hans badeværelsesmiljø, de nok gik bedre i større omgivelser end nede i Søndergade. Søndergade 20 er spændende for mig, ikke, fordi der boede min farmor, og der har jeg stået og kigget på, at bommen går op og ned til Havnebanegården i masser af år. Så det har været sådan en stor ungdomsoplevelse, kan man sige.
Altså, det er der, hvor Rådhuset går nu.
Ja, der, hvor Rådhuset går nu, ja. Der lå Søndergade 20, og i øvrigt så lå Andelsmejeriet Fladstrand. Den lå også der, lige på hjørnet af Kalkværksvej. Så der er sket rigtig mange ting, også i det område. Altså, der har været en masse mindre virksomheder, som nu er flyttet ud af byen. Nogle af dem er så desværre også lukket.
Det blev Glistrups is.
Nej, det gjorde det ikke, for Glistrups mejeri, det lå nede i Tordenskjoldsgade. Det her, det var andelsmejeri, det var fra 1880'erne, og var et decideret andelsmejeri, hvorimod Glistrups, det var et privatejet ismejeri, hvor man også lavede is, altså, og solgte is til kunder i hele Vendsyssel. Altså lidt ligesom Hjemmeis, han havde store biler, der kørte rundt og forsynede ishuse med is, og det gjorde han helt op til en gang i 50'erne.
Jeg må hellere være med at blande mig.
Ja, men der er sådan, der er selvfølgelig mange spændende ting. Vi har haft en stor boghandel i Søndergade, også Roses boghandel. Den er der sikkert mange, der stadigvæk kan huske. Den er jo nok trådt bag af dansen på grund af EU, altså hvor at man jo er nødt til at skal købe skolebøger andre steder end i Frederikshavn. Jeg kan huske, jeg har været bydreng for Rose, og der kan jeg huske, at et af de helt store, det var når skoleåret startede, så havde de leverancerne til nogle af skolerne, så der har jeg været med i Rose op og læse af på de forskellige skoler med nye skolebøger. Men det er jo en saga blot i dag, og så er det jo klart, at så kan man jo ikke sådan helt klare sig, hvis man kun sælger bøger. En anden ting, som også er spændende med Søndergade, det er jo også, at der har været ufattelig mange bagerier hele vejen ind igennem byen. Og det er helt utroligt, ikke, at man har kunnet overleve på grund af det. Men det har selvfølgelig noget at gøre med, at dengang der bagte man jo ikke selv. Man havde jo ikke de der muligheder, som vi har i dag for at bage. Så derfor har der selvfølgelig været mange flere bagerier. Men ellers så er Søndergade jo den er jo som sagt lang, ikke, og den slutter jo først ude ved isstadion. Og derefter så bliver den så til Sæbyvej. Og derude der har Knud Ukehøj, eller Ukehøj, som det hedder i dag, UG-biler, der har de jo bredt sig med lyns hast i området derude. Og det er sådan lidt, også lidt spændende, fordi Søndergade har også været bilernes bydel. Så nu er det så Sten Ukehøj, der har bilvirksomhederne, i hvert fald på den ene side af vejen, men på den anden side af vejen, der var det faktisk Knud Ukehøjs bror, som havde Ford i gamle dage. Og Ford startede jo egentlig med at sælge ind i på hjørnet af Fredensgade. Der startede man med at sælge privatbiler inden. Og der har været andre. Peugeot startede ved Båderbæk, inde bag ved det der gyselige plankeværk, som er blevet sat op, der ligger faktisk et gammelt værksted inde, som sådan er sådan et rigtig 50'er bygning med lejlighed ovenpå og værksted nedenunder, rigtig spændende hus. Så det var Peugeot. På den anden side der solgte man Hillmann. Og længere ud af vejen, der lå en smedje. Det var lønsmand, som havde den. Han fandt ud af, at det var meget bedre med motorcykler og knallert og cykler. Så derfor så blev det til cykelhandel. Det er der heller ikke rigtig mere tilbage af.
Ham har jeg brugt i hvert fald. Altså, men jeg husker, der var Også en T.H. Hansen, der havde biler der længere end det var General Motors, han havde.
Det var General Motors, som han havde. Det var i Søndergade, Søndergade 17, hvor der lå en, hvor han havde en stor bilforretning, hvor han solgte biler for General Motors, altså Vauxhall, men altså også lastbiler. Og det var jo noget, som bilforhandlerne gjorde sig i gamle dage. Det var, at de havde altså både personbiler, og de havde traktorer, og de havde lastbiler, og de havde busser. Theo Hansen, han specialiserede sig blandt andet under besættelsen i at bygge lastbiler og busser om til at køre på den naturgas, som man kunne finde i undergrunden mellem Frederikshavn og Strandby, og som blev komprimeret ud på Rosevej. Og der fik han bygget mange busser om. Så når nu man snakker om, at man havde problemer med generatorgas, så var det jo på Sjælland. Det var ikke heroppe i nordlige ende af Jylland, fordi vi kørte alle sammen på almindelig naturgas, og det var noget mere sikkert og også noget nemmere at have med at gøre end generatorgas. Så det har sådan været en innovativ virksomhed. En lille sjov historie er også ude fra Søndergade, at derude der fik de unge mennesker, de fik lov til de fik lov til at få deres eget hus, i hvert fald sådan i en kortere periode. Det blev kaldt for de langhåredes hus i avisen. Og det var sådan et hus, som var sådan under forholdsvis frie former. Og det var sådan byen sådan lidt bedre borgerskab, det var de meget imod, og de gjorde virkelig meget for at få huset nedlagt, og det lykkedes også til sidst, fordi de havde jo fået en frist til hvor lang tid de kunne bo der, indtil at man havde fået lavet viadukten, fordi det lå lige der hvor viadukten den kom op i Søndergade, men det var sådan at det første ungdomshus i Frederikshavn, og allerede dengang der var der altså den ældre generation mente ikke, at ungdommen den kunne blive til noget. Så det er jo noget, der går i arv fra generation til generation. Det er egentlig meget sket at tænke på.
Ja, det kan man finde helt tilbage i de gamle grækere.
Det kan man, ja.
Ja, som barn, der kom jeg ned hos min mors bror, hans kone. Det boede også i Søndergade, næsten over for skolen. Og konen der, Rose, hun havde en rulleforretning, og den må også have en historie, altså rulleforretninger.
Jo, men altså, dem var der jo rigtig mange af. Altså, der var jo ikke, der var ikke nogen, som, altså i hvert fald ikke i det bedre borgerskab, som vaskede selv. Der engagerede man nogen til at vaske for sig, og det var noget med, at man samlede tøj sammen en hel måned ad gangen, og så kom der en vaskekone, og så vaskede man tøj hele dagen, og fik det tørt, og når tøjet så var tørt, så det der så skulle rulles, det gik man så op til en af rullekonerne og fik rullet. Og det var et tungt arbejde. Det var sådan en kæmpe stor, det lignede nærmest sådan en seng, hvor man så smed store kampesten op i, og så var der sådan nogle ruller, som man lagde tøjet omkring, og så rullede man den her kæmpe store rulle frem og tilbage, så tøjet det blev rullet. Men det var jo fordi, der var jo ikke sådan den der store mulighed for at kunne vaske og i det hele taget heller ikke bare det bare også det at blive vasket selv, ikke? Altså det foregik jo enten man kunne blive vasket på de store arbejdspladser eller i skolerne, eller så var det etagevask derhjemme, altså der var jo som oftest så var der lokum i gården, ikke? Og når der så var vand, så foregik det hele i køkkenet. Og efterhånden så fik man så afskaffet de her lokummer i gården, og så delte man så et toilet på bagtrappen, og det var som ofte, så var det nogle små lejligheder, som lå der i Søndergade. Og efterhånden at man så fik bygget de nye boligblokke, altså Håndbæk og så videre, jamen så flyttede folk væk fra de små lejligheder, og i dag der har man lagt to eller tre af de her lejligheder sammen og gjort dem til sådan nogle lidt større lejligheder, som har lidt mere moderne bekvemmeligheder.
Ja, jamen, det tænkte jeg på i forbindelse med rulleforretning og vask. Hvornår fik man rindende vand i Søndergade?
Jo, altså, man har jo faktisk fået rindende vand sådan forholdsvis tidligt, fordi i 1884, der får man vand til Frederikshavn, kommer op fra Donbæk Vandværk og var overflade vand fra den sø, der er oppe i Vandværksgården. Så allerede på det tidspunkt, der havde man altså mulighed for at få rindende vand ind i husene. Men det er jo først i, for eksempel, altså noget som toiletter med skyld, det er jo først noget, der bliver moderne i 20'erne.
Det er faktisk mange år siden.
Ja, men alligevel, så er det forholdsvis sent efter vandet, det blev indført. Men også fordi, at der skulle jo også kloakering og sådan noget til, når man fik rindende vand, og når man fik toiletter med skyld. Før den tid, så havde man jo tønden, der stod nede i gården, og så kom natmanden og hentede den, og kørte den ud, og læste den af ud på en mark. Som ofte så var det, er ude ved Frydens Strand, eller også se lidt senere, så blev det ud omkring Ellingå, og så kunne det jo så løbe ned i Ellingå. Det kunne være, det var derfor, at man havde sådan store fisk der.
Blev det ikke brugt som gødning på markerne?
Jo, det gjorde det, men der var stadigvæk noget, der løb fra.
Ja, ja.
Og ned i åen. så sådan var det.
Ja, men det var så et kredsløb, så det fungerede
nok. Det fungerede dengang, ja. Ej, det har ikke været særlig sundt. Der har virkelig været problemer med sundhedsmyndighederne omkring både lossepladser og lige stand de her pladser, hvor man lagde latrinaffaldet.
Ja, Christensen. Nu er ikke historiker, han tog udtale sig om fremtiden, men hvordan ser du Søndergade? Der er nogle forretninger, der står tomme. Hvordan synes du, Søndergade har det i dag?
Jamen altså, det er jo ikke bare Søndergade, det er jo overalt, og det er jo overalt i Danmark. Jeg synes endda, at Frederikshavn, den er nok en mildere ramt end andre steder. Men det er et sørgeligt syn, at vi kommer til at miste så mange specialforretninger. Men det er jo et tegn i tiden, ikke? Folk, de køber jo ting på nettet. Og de køber ting i supermarkederne, og der er slet ikke forretning i at have sådan en lille specialforretning. Altså dengang jeg var barn, ikke, jamen der var der cigarhandlere, og man gik op og købte. Man kunne så få et ugeblad, eller man kunne købe nogle cigaretter, eller købe sine cigarer. Der var en hattemager, der var en, der solgte handsker. Så sådan en hel masse små, også sådan meget håndværksdrevne virksomheder, som var i gamle dage. Og i dag, ikke, der går man på nettet, og der er ikke så mange, der køber de der håndværksprodukter.
Når jeg er håndværk, så kan man lige tænke på, at der var en trykker, Ejgil, i Søndergade, hvor alle foreninger de fik trykt deres ting. Det var sådan en lille sag for sig. Han gik meget, meget op i det. Ham og hans kone, tror jeg, det var. Men han er nok gået på pension, han er væk i hvert fald.
Ja, altså, det var Centertryk, og Centertryk lavede jo rigtig mange små foreningsblade først og fremmest. Og der var en nærhed til kunderne, men i dag, ikke, altså, hvor at man laver rigtig mange ting på det, der hedder print on demand, og at man har nogle store forholdsvis billige kopimaskiner, der står alle mulige steder, så er det klart, at så rykker man lidt af grundlaget væk fra sådan en forretning. Men det er jo altså, det er udviklingen. Så vi må bare se efter, om vi kan finde på noget nyt at komme i de forretninger. Det må vi blive dygtigere nok. Det må vi blive meget dygtigere til.
det bliver nok svært.
Jamen, det bliver svært, men altså, jeg kan se, at nogle af husene ude af Søndergade bliver lavet om til lejligheder, og det er da så fint, fordi så står de da det mindste ikke tomme, og de får så også et facelift, ikke, af ejendommene derude af, men altså, vi skal nok være bedre til også at udnytte de ting, der er, ikke? Altså, vi må jo også heller ikke glemme, at med værftets lukning, så betød det jo, at Frederikshavn befolkningstal begyndte at falde for første gang siden 1850'erne. Og det har jo også en betydning. Og det var jo først og fremmest unge familier, der tog og pakkede rygsækken og flyttede andre steder hen i Danmark, hvor der var flere jobmuligheder. Det vi også skal tænke på, det er, at der skal jo altså også nogle flere mennesker til, hvis det er sådan, at virksomhederne eller de små forretninger skal overleve.
Nu fortalte du tidligere om de her halvnøgne kvinder ved Frederikshavn og Kronen, eller hvor det var. Man snakkede meget om, at nu folk ikke kan æde og drikke mere, i hvert fald ikke æde mere, så er det oplevelsesøkonomien, der tager over det her. Altså, når oplevelser så er noget, der er ikke et værtshusliv, men så er noget stadigvæk i Søndergade, som også kunne blomstre og udvikle sig.
Nej, altså nu er Papas jo lukket. Det var jo det var da jeg selv gik på Frederikshavn Gymnasium. Der var det jo stedet man kom, når man havde været til ishockey. Men der er altså heller ikke de her, det man vist nok sådan lidt nedladende kalder brune værtshus, på grund af at man kunne ryge der. De forsvinder stille og roligt. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at der ikke er så mange unge mennesker. Bare se, hvordan spejderbevægelsen har det, og hvordan mange, altså basketballklubben har lige drejet nøglen om. Der er altså et problem i og med, at vi altså ikke har folk til at fylde i de her værtshuse. Så hvis man skal noget, så er det jo det, som man gør med at lave nogle spisrestauranter, som skiller sig lidt ud, fordi det er jo sådan til det modne publikum, altså de der 50 plus, som så har råd til at gå ud og spise.
Ja, der bliver flere og flere pensionister, og nogle af dem har en arbejdsmarkedspension nu, så de godt kan tillade lidt ekstra. Dem er der mange af i byen, dem er der flere og flere af, men jeg ved ikke, om ikke de er for nære af til at gå ud og spise sagt dit.
Det er altså i hvert fald, hvis man ser på København eller ser på andre byer rundt omkring i Danmark, så er vi nok en lille smule nære i Frederikshavn. Man kan jo ikke, altså torsdag, fredag, lørdag, kan man jo ikke bare stort set gå ind på næsten en hvilken som helst restaurant i København, eller Göteborg for den sags skyld, eller Aalborg, uden at have bestilt bord på forhånd, så er der optaget. Der er der lidt mere sådan luft og plads i Frederikshavn, og jeg tror, det har nok noget at gøre med, at frederikshavnerne altid har været vant til, at det der med pengene, de har det bedst i lommerne.
Ja, altså, man skulle tænke på, der er usikre tider, og sådan er, og man har måske opleve nød og sådan noget, så er med at passe på.
Jo, altså det var der selvfølgelig også nogen, men den generation, som vi har nu, har jo ikke på den måde oplevet nød. Det som er gået på pension nu, det er de store efterkrigsgenerationer. De er jo opvokset i en tid, hvor det er gået fremad.
Men de svedte måske også Søndergade ved ikke gå på værtshuset. De tager måske, først tager bilen og kører ud af Søndergade sydpå til Aalborg Lufthavn og så videre.
Jo, det gør det jo nok. Altså det er jo så også igen et andet sjovt mønster, som man kan se sådan rent historisk på. Det er jo den her aktionsradius. I gamle dage, hvor man kun havde sin gåben, og i bedste tilfælde, så havde man sin cykel. Så det længste, man kom, det var sådan set til møllehuset. Og der var rigtig gang i møllehuset, der var rigtig gang op i vandværksgården, op i det kaffestue man havde derop, og så kom man ikke så meget længere, men så begynder bilerne at komme, og så begynder man at få en længere auktionsradius og begynder at køre ud af byen, og det samme ser man jo også med, at så begynder man jo også med bilen og samle indkøbscentrene rundt omkring i Aalborg eller i Hjørring, altså hvor der sådan er mere centralt, og på den måde så funktionstømmer man jo altså også de danske midtbyer.
Ja, men det bliver også svært at regne og redde Søndergade, men altså boliger er der i hvert fald, men det er også nogle af dem, der står tomme.
Jamen, det er der altså. Jeg tror, at i dag, der kigger folk også meget på den kvalitet, man kan få, når man skal bosætte sig. Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om at få en lejlighed i dag. Der er det jo også et spørgsmål om at finde en, som passer til en. Vi er nok blevet noget mere kredsende, også fordi vi er blevet færre til at dele om tingene. Men altså, jeg tror, at det skal simpelthen nok gå. Altså, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, nu har vi jo investeret vildt og voldsomt nede på havnen, både flådestationen og nede på den kommunale havn, og det kommer jo til at give en hel del arbejdspladser, og dem har vi altså ikke for mange af, og vi er nødt til at skal have nogle folk til at flytte til byen, for ellers så går vi jo altså i stå.
Hvis der er flådestation, hvad har man investeret i dernede?
Jamen der har man jo investeret i nye kajanlæg, og det jo, har jo noget at gøre med, at man jo hele tiden snakker om, hvor man skal gå af flådens skibe. Der har jo hele tiden en kamp mellem, om det skal være Korsør eller Frederikshavn. Og lige for øjeblikket ser det ud, som om det er Frederikshavn, der har førertrøjen på, i og med, at det er dem, der har fået lov til at udvide kajanlægene.
Når du siger, at folk ikke vil have noget bedre at bo i, hvor gamle er husene, hvor store er de,
det er jo det, der er det spændende. Altså, de ældste huse, de er jo fra 1870'erne cirka. Altså, selvfølgelig ligger der også nogen ind imellem, som er ældre. Men det store byggeboom, det var fra 1870 og så frem til Første Verdenskrig. Der byggede man Søndergade. Og der mange af de huse, som ligger i Søndergade, som ligger i sidegaderne til Søndergade, det er i dag, der er det enfamilieshuse. Men dengang de blev bygget, ikke, der var de til to eller tre familier. Så det er ikke, husene har ikke på den måde forandret sig, kan man sige. Altså, der er bare blevet færre til at bo i den. Altså, dengang der havde man jo tre familier, der kunne bo i et hus. En på første sal, og så to i stuen på hver side af opgangen til første salen. Og de kunne have en 4-5 børn hver, og så være far og mor. I dag, der bor der et par forældre, og så en eller to børn i hele huset, ikke?
Ja, det vil sige, at der er egentlig sket en affolkning af Søndergade.
Jamen, det er der. Det er der. Først og fremmest, ikke? Altså, så var det jo også nødvendigt, ikke? Fordi de gamle lejligheder var jo ikke tidsvarende. Altså, toiletforhold, badeforhold, køkkenforhold. Og når man så byggede sådan noget som håndbækblokkerne eller Provst Rejsesvej eller sådan noget, altså, så det var jo den rene luksus i forhold til mange af de lejligheder, der var nede i Søndergadeområdet.
Men det var billigt i Søndergade nok.
Ja, det var det faktisk ikke. Altså, dem jeg har, de, jeg skrev for nogle år siden, der skrev jeg noget om Håndbæk, og der var der en familie, der havde regnet ud, at det var faktisk ikke ret mange flere penge, at de skulle give for at få en fireværelses, i stedet for en toværelses nede i byen, nede i Søndergadeområdet, når man lagde det hele sammen. Fordi der var selvfølgelig også boligsikring. Det var der jo ikke. Den var jo så tilsvarende mindre.
Jamen, hvordan fordelte man ejere og lejere i Søndergade? Ja, jeg tror egentlig, det meste var små huse, og det var ejere.
Jamen, altså dengang var der jo der boede ejeren i en af de tre lejligheder, ikke? I de der små huse, ikke? Og så boede der lejere i to andre.
Det er så lejerne flyttede ham væk.
Ja. Og ejeren blev der og rev vægene ned, og så byggede det hele stort. Ja.
Men hvad så med skole? Bankforsvars skole, det er stadigvæk en stor skole, så der må være et opland.
Jamen altså, det er der jo, fordi det er jo den eneste skole, der er der i Sydbyen. Så derfor er der, rigtig mange børn, der går på Bangs på Strand skole, og de andre skoler i byen, der er jo, ja, så er der så det, der hedder det, man kalder for Frydenstrand skole, altså den gamle Fladestrand skole, som så dækker Nordbyen sammen med resterne af det der Abelgård skolen, ikke? Og så har man så lukket alle byens centrale skoler og lavet den nye Nordstrand skole. Og det er jo selvfølgelig også en erkendelse af, at der bliver færre og færre børn.
Ja, nu kan man lige tænke på, at det var i forbindelse med indsamling, så noget, at der havde man et udleveringssted det var vist Sankt-Georgskilderne, og jeg hørte den forbindelse omtalt, som det havde været, hvor herres egen brus engang.
Jamen det er rigtigt, det hus, som Sankt Georgskilderne har ejet indtil for nylig. De har lige solgt det og har lukket foreningen. Også igen, fordi det der med spejderbevægelsen har jo ikke den tiltrækningskraft længere, også blandt andet fordi der ikke er så mange unge mennesker der går til spejder og til at gå til spejder i øvrigt. Men det er rigtigt, den startede som Indre Missions brus. Det var jo af hensyn til det missionssamfund, der var ude i Søndergade, og det var et stort missionssamfund byggende på Assenfeldt Hansens tanker. Så det var en af de der intermissionske bruser. Der lå så en brus længere inde i Frederikshavn, altså
Nyhavn Strand.
Ja, Nyhavn Strand, der var Nyhavn Strand, ikke så langt fra Nyhavn Strand, sko på hjørnet af Nyhavn Strand, hedder vejen vist nok. Der lå den anden brus. Det var en metodistbrus. Fordi metodistsamfundet var jo kæmpestort også i Frederikshavn.
Ja, der er stadigvæk en kirke.
Ja, der er stadigvæk en stor kirke. Altså, metodisterne er et af de få kirkelige samfund ud over folkekirken, som har deres egen kirkebogsfører.
Mm. Men nu er der blev sådan en brus i Bangs på Strand. Der må være et stort indslag, så Indre Missionen må stå stærkt.
Ja, Indre Missionen stod enormt stærkt i det lille fiskersamfund. Det gjorde den. Altså, det var jo sådan så, at man i gamle dage, der mente man, at selv de indre missionske præster op i flade kirke, som de var en del af, at de var for grundtvigianske i forhold til missionen. Og de kørte meget på en teolog, dansk teolog, en præst, som var ude i Sæby, der hed Assenfeldt Hansen, og på hans tanker og hans idéer om det her med livet. Altså nogle af de samme tanker, som vi ser stadigvæk over i Vestjylland.
Ja, men de tanker, dem ved jeg ikke noget om. Kan jeg ikke lige fortælle lytterne om det?
Nå, altså, Der, det er jo sådan, det er jo nogle sådan nogle forholdsvis skrappe moralske og etiske regler. Altså lidt ligesom det som der blev fortalt om i bøgerne om fiskerne og daglejerne. Så det er sådan en helt anden måde at tænke kristendom og kirke på end i de grundtvigianske miljøer i Frederikshavn, og derfor har det jo selvfølgelig også skilt sig ekstra ud, fordi at det var to så forholdsvis forskellige menneskesyn, der lå til grund for de to retninger inden for folkekirken.
Jeg kan huske, at man benyttede de lejligheder, der var sig i Underste Missionshus, der til juletræ, der har vi samtidig besøg af en David Nyborg Christensen fra Frederikshavn, og jeg kan huske der, at han var spændende at høre på, i modsætning til de fleste andre, som bare prædikede bål og brand, men ungdomsborgen og FDF og så videre, er det et barn af Indre Mission oprindeligt?
Jamen, det er det. Det er et barn af missionen i Bangsbo Strand. David Nyborg var simpelthen en af de absolut ildsjæle for ungdomsarbejdet i Bangsbo Strand. Så det er en del af den indre missionske tankegods, at man skal på den måde hjælpe hinanden, man skal sørge for ungdommen, så det er der den kommer af. Den var nok ikke opstået inde i selve Frederikshavn, det tror jeg ikke.
Nej, det har jeg stadigvæk sagt. Hans fest er her Mølle Husdagen, eller hvad hedder det?
Nej, det er nok mere Møllehuset og de andre foreninger i området, der holder den. Nej, altså de har det heller ikke for godt i spejderbevægelsen omkring ungdomsgården. Der er stadigvæk også bliver også færre og færre. De holder sig sådan lidt mere inden for matriklen og sælger juletræer og sådan noget for parkeringspladsen.
Nå, ja, der sker meget, man ikke opdager, fordi man ikke, vi alle sammen måske holder os mere hjemme bag skærmen.
Ja, det tror jeg nok, at man gør. Altså, det skulle nok tage ud og se lidt i det danske landskab Sankt Hans aften og se, hvad der foregik.
Ja, det må vi gøre. Det er så et stykke tid til, så det kan vi nemt blive enige om, vi skal. Erik, har du en afslutning med mere omkring Søndergade? Bangsbo Strand, så vi snakker om Guldkysten, den går snart under på grund af klimaet, gør den ikke?
Jamen, altså, det er jo en af de ting, som man går og spekulerer på, det er, hvad indflydelse vil klimaet få på området derude. Så det bliver spændende at se, men altså, hvis vandstanden inden for de næste 40 år skal stige med en halv meter, så skal man da i hvert fald til at tænke over og gøre et eller andet langs med kysten. Men ellers det, der brænder mig mest på, det er, du får en invitation her om ikke så lang tid, så kommer der en ny bog, som Peter og jeg har skrevet, fordi det er jo baggrunden for det, vi snakker om. Det er jo Peter som min bog om Søndergade, og her til jul der kommer vi så med en ny bog, og det bliver så om Hjørringvej, så kan vi tage en snak om den til den tid.
Ja, det er lidt af spring, det er noget nyt noget der. Jeg mener, der er mere at gods i Bangsbo Strand. Jeg mener stadigvæk, der er noget at skrive om.
Jamen det er der altså. Hjørringvej er jo spændende, fordi det er jo også en del af Flade Sogn. Der lå to store landsbyer. Der lå både Vesterflade og Østerflade langs med Hjørringvej. Det var det sted, hvor at arbejderbo, altså det, som man i dag kender som Vesterport, opstod. Der er rigtig mange historier at fortælle om det område omkring Hjørringvej. Også bare det, hvad Hjørringvej er og har været.
Jamen, det er tænkt på Sognefogården, som historikere og museumfolkene prøver på at holde liv i. Det er også en del af Hjørringvej.
Jamen det er det, fordi det er jo en af gårdene i den landsby, som hedder Vesterflade. Så det er en af de ting, som også er med i bogen, men også Østerflade med den gamle Abildgård og den gamle Lindegård, Lillebude og hvad de ellers så hedder, de forskellige landejendomme omkring Hjørringvej.
Jeg husker Bovin, han havde værst derude på Hjørringvej.
Jamen, han havde i den Røde Kro. Og den Røde Kro, det var en købmandsforretning, der var malet rød. Derfor blev den kaldt for den Røde Kro. Og det har nok været fordi, at mens der har været købmandsforretning, der har man måske nok solgt lige så meget af de våde varer, sådan inde i bagdelokalet, som man har ud over disken. Men i hvert fald, der lå den Røde Kro, og det var den Bovin, han overtog og arbejdede med sine ting fra.
Og nu, men nævnt de samme fænomener, kan man nok genkende mig, jeg skal nyere dato. Nu snakker du om de langhårdes hus. Vi havde også et hus, der er jo i Majgård, hvor de unge der, de måltede sig med musik. På lang afstand beboelsesbygget sikkert af gode grunde.
Ja, men det var der i slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, at kommunen stillede Majgården til rådighed. Det var jo i forbindelse med, at man rev det gamle hovmøller ned i Søndergade, hvor ungdommen ellers havde holdt til. Og så måtte man jo finde et nyt tilholdssted, fordi musikken i Frederikshavn har altid været stor. Man har ikke været god til at passe på den. Så man har eksporteret rigtig mange gode, rigtig, rigtig dygtige musikere fra Frederikshavn. Og nogle af dem, altså, de flyttede med omkring Majgården, inden de flyttede videre til Aarhus, og hvor de ellers bor, som Allan Olsen og hvad de ellers hedder.
Jeg kan huske, der var en fra sin gamle elev, jeg kan ikke huske navnet, som en overgang havde et spillested, hvor der kom en masse unge. Jeg troede, det der var skomandsforretning i en af de gader der på øst for Søndergade.
Ja, du tænker nok på Bjarne Fromm.
Ja.
og hans lille spillested inde bag, han havde jo guitarforretning ud til Søndergade. Og derinde inde i baggården, der lå der en gammel skomagerværksted op på første sal. Og det indrettede han så til sådan en lille spillested for de lokale musikere. Et rigtig hyggeligt sted.
Og ja, skomager kom vi til i sin tid der. Og der er også stadigvæk en skomager, som er lige ved at lukke, hvis ikke den har lukket i Søndergade, eller så slapper skomager der. Nu har man en chance op ved menu en gang om ugen, hvis nok stadigvæk. Det er så det.
Ja, det er jo igen en af de der ting, der forsvinder. Men det var altså netop den der nede i Hedemarsgade på første sal. Altså det var lidt sjovt, når man kom der og skulle have ordnet sine sko. For ja, det gjorde man jo også. Der går man bare ned og køber nye sko. Ikke? Men dengang gik man altså ned, og så fik man nye såler og hvad der ellers skulle til på de gamle sko, fordi de skulle jo holde i rigtig mange år. Og så når man kom der, så skrev skomageren, han sad så i et bjerg af sko og reparerede, og så skrev han så navnet på Krits i hvad hedder det, under fodsålen, og hvordan han har kunne finde ud af det bagefter, det fatter jeg ikke, men folk fik altid deres rigtige sko tilbage igen.
Ja, det er nok svært på det sidste, for den anden skomager, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, han bor så bare, han var metodist, han spillede også et skomagerorkester, hvad det var, at tog rundt, og så løb han på rulleskøj.
Ja, men det er Birk, eller Bæk ude i Søndergade, som er vel nok den sidste af de der skomager, der er tilbage. Og jamen, altså, jeg tror da gerne, han ville have solgt, men på den anden side set, så er han jo også den eneste, der er tilbage. Ikke? Og der er stadigvæk lidt efterspørgsel. Jeg tror stadigvæk, han har nogle dage, hvor han kommer, selvom han jo er langt over pensionsalderen.
Ja, men så pensionsalderen, den trykker jo, hvad man skal sige. Det er også et problem for Sønderjæger, uden tvivl, at det er gamle mennesker, der bor der.
Jamen, jeg ved, jeg kender slet ikke alderssammensætningen i Søndergade, men jeg kan da se, at nogle af husene bor der faktisk mange unge mennesker i. Der er også nogle huse, som er lavet til ejerlejligheder, og det er forholdsvis unge mennesker. Selvom at der bliver færre og færre unge mennesker, så er det altså også en gade, hvor der bor unge mennesker. Jeg tror, at alderdommen de flytter nok mere op i Håndbæk, fordi der er kommet elevator.
Ja, det er klart, hvis det er efterhånden, eller boligen er, bliver billigere at flytte ind i, så er det lige for de unge et godt sted at starte.
Jamen det er det, og jeg vil tro, at det nok er forholdsvis billigt, for jeg tror, hvis det er sådan, at markedskræfterne ellers fungerer, så er det altså, så er det meget forholdsvis billigt lige for øjeblikket at få en lejlighed, fordi der jo altså er rift om, da der er for mange lejligheder i forhold til, hvad der er mennesker, der vil flytte i lejligheder.
Ja, og det er affolkningen, der er. Det er en hel sag på sig, så du er ved at lave reklame for din nye bog, og så vil jeg godt spørge, hvor lang er Hjørringvej?
Den går helt til Hjørring.
Kører I den helt til Hjørring? Hold.
Jamen det gør vi jo, fordi vi skal jo med dampelefanten til Hjørring.
Nå, er det...
Vi kører jo landevejen til Hjørring, ikke? Vi skal op over Nybro Bakke, og vi skal ud over Trælbro. Det er jo klart, det er jo et must, når vi snakker om Hjørring. Også fordi det var jo Vendsyssel hovedstad i gamle dage.
Ja, Hjørring.
Ja.
Ja, det får man i hvert fald at vide.
Jamen det gør man. Det gør man da, og det var det også. Det var der man kunne få diskonteret veksler, hvis ikke man ville til Aalborg. Det var der man at retten havde hjemme, indtil den flyttede til Frederikshavn. Nu den så flyttet tilbage til Hjørring igen. Så der er mange spændende ting omkring Hjørringvej. Også bare det, ikke, altså at oprindeligt så gik den jo ud over Elling for at komme til Hjørring.
Ja. Og nu nævnte du dampelefanten. Jeg kan huske, der var et eller andet med, den krasjede, men mere kan jeg ikke huske. Vi skal ikke fortælle det hele nu, men jeg læste eller hørte for nylig, at egentlig var meningen, der skulle gå en jernbane, da man lavede jernbane i sin tid, direkte fra Aalborg til Frederikshavn, men så var der så magt, eller mafia, eller hvad nu, Hjørring, der fik gennemført, den skulle veje af Hjørring, og det må have været til stor skade for Frederikshavn.
Jamen altså, det var jo ingeniørtropperne, altså det var efter nederlaget i 1864, hvor man fandt ud af, at Frederikshavn Havn var meget vigtig, og så derfor ville hæren gerne have, at man havde en direkte jernbaneforbindelse fra Nørresundby til Frederikshavn, men da krigen jo så var slut der i 1870'erne, hvor man byggede Vendsysselbanen, så var det sådan blevet en lidt mere fredelige sysler, og så gik den sådan lidt mere af hans vegne. Men altså for i dag, der har vi jo så X-bussen, så kan vi jo tage direkte til Aalborg uden at komme over Hjørring, men det har da været sådan en lidt forlængende strækning at skulle over Hjørring først.
Men jeg glæder mig til at høre om det, fordi der må jo meget snakke om, hvis vi skal helt i Hjørring. Allen Olsen, han har lige taget turen for et par år siden med hans jød, så der må jo mange historier fortælle der.
Jamen det er der, og vi har selvfølgelig også fru Olsens historie om de ribber holdt kål med.
Ja, dem her kan jeg huske, ja. Ja, men ved hvad, Erik, du er ved at male i dit nye hus, så nu må du have hvile armene nok til at komme i gang igen. Så jeg siger mange tak for mit besøg her i Kort Adlers Vej, er det vel 20. Så god fornøjelse med den videre maling, Erik.
Jo, tak.
Tak. Her med slut på Erik Christensens fortælling om fra Søndergade i Frederikshavn den 17. oktober 2019.